Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 24-may, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirosh taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. Toshkent viloyatida davlat korxonalari xodimlari paxta chopig'i va yaganaga chiqarildi. Jizzaxda esa bosh vazir safari oldidan tashkilotlar xodimlarining obodonlashtirish ishlariga majburlanishi davom etmoqda.
Bosh vazir keladigan gap bo'lib qoldi. Jizzaxda ishlar o'chalik masalalar bo'yicha kelayotganlar deyishdi. Hozir yana katta ishga boshlangan Jizzaxda. Ishlar ketyapti.
Samarqanddagi umumiy o'rta ta'lim maktabi 4-sinfini yakunlayotgan o'quvchilar ustoziga tilla uzukka pul yig'ayotganidan shikoyat bo'ldi.
Ma'lumimizga tilla uzuk olishimiz kerak ekan, 50 mingdan yig'amiz. Yo'q deb aytsam, aya ballarda oldida hammamiz turg'izib qo'yib, sharmanda qiladi o'quvchimiz deydi.
Qirg'iziston janubida ko'chkidan 6 kishi nobud bo'ldi, 10 dan ortig'i jarohatlandi. Tahlilchilar yo'qotishlar islomiy davlat jangchilariga qanday ta'sir ko'rsatayotganini o'rganmoqda. Shuningdek, o'zbeklar zihniyatida sovet tuzumiga qaytish va repressiya timsoli bo'lgan Stalin shaxsiga sig'inish alomatlari muhokama qilingan qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda. Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sirojiddin Islom mikrofoni oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Afg'oniston janubidagi Hilman viloyatida politsiya tekshirish nuqtalariga Taliban tomonidan sodir etilgan bir necha hujumda 10 nafar politsiya zobiti halok bo'ldi va yana 16 nafari yaralandi. Hilman viloyati qo'shma muvofiqlashtirish idorasining direktori Muhammad Ismoil Xotakiyning aytishicha, viloyatning Sangin tumanida 24 may kuni erta tongda politsiyaning 3 tekshirish nuqtasi Taliblar tomonidan ishg'ol etilgan. Taliban harakati yaqinda Hilman viloyatida hujumlar silsilasini sodir etish bilan tahdid qilganda, Hilman Afg'onistonning eng notinch mintaqalaridan biri hisoblanadi. Qo'shma Shtatlar Rossiyada qabul qilingan nomaqbul nohukumat tashkilotlari faoliyatini taqiqlovchi yangi qonun yuzasidan xavotir bildirdi. 23 may kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatda faoliyat yuritayotgan xorijiy va xalqaro tashkilotlar to'g'risidagi qonunni imzolagandi. Mazkur qonunda konstitutsiyaviy tuzum davlatning mudofaa iqtidori va xavfsizligiga tahdid tug'dirishi mumkin bo'lgan tashkilotlar nomaqbul tashkilot ekani qayd etilgan. AQSh davlat departamenti matbuot kotibining o'rinbosari Mari Harf Vashingtonda yangi qonun Rossiyada fuqarolik jamiyati faoliyatini yanada ko'proq cheklab qo'yishi xavotirga solayotgani hamda bu Rossiyadagi mustaqil ovozlarni o'chirish va rossiyaliklarni dunyodan ihota qilish uchun Kreml tomonidan qo'yilayotgan qatag'on qadamlariga yana bir misol ekanini aytdi. Rossiya parlamentining har ikkala palatasi tomonidan joriy hafta boshida qabul qilingan bu qonun xorijiy va xalqaro nohukumat tashkilotlarida ishlaydigan kishilarning katta jarima to'lashi va hatto 6 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkinligini ko'zda tutadi. Tahlilchilarga ko'ra, yangi qonun endilikda chegara bilmas shifokorlar, xalqaro amnistiya, xalqaro Helsinki guruhi, Greenpeace, chegara bilmas muxbirlar, Transparency International kabi xalqaro tashkilotlarning Rossiyada faoliyat yuritishini savol ostiga qo'yishi mumkin. Donbassda ayirmachilarning Prizrak, ya'ni Sharpa brigadasi rahbari Aleksey Mazgovoy noma'lum guruh tomonidan o'ldirildi. Lugansk Xalq Respublikasi tamsilchilariga ko'ra, Mazgovoy Perevalsk-Lugansk yo'ldagi diversiya qurboni bo'lgan. 23 may kuni Prizrak rahbari tushgan avtomobil avval portlatilgan, keyin esa pulemyotdan o'qqa tutilgan. Ayirmachilar vakili Sergey Garenka, hozirgi paytda bu diversion guruh ishi bo'yicha mumkin degan yagona taxmin mavjud dedi, biroq boshqa tafsilotlarga to'xtalmadi. Hodisa Ukraina sharqidagi isyonchilar nazorati ostida bo'lgan Alches shahri yaqinida jabhat chizig'idan taxminan 30 chaqirim narida sodir bo'lgan. Voqea chog'ida Mazgovoyning yonida ayirmachilar vakillaridan yana bir necha kishi bo'lgani aytilmoqda. Mart oyida Prizrak brigadasi rahbariga qarshi bir necha marta suiqasd uyushtirilgandi. Aprel oyida Rospalt agentiga bergan intervyusida Mazgovoy Lugansk Xalq Respublikasi rahbariyatini korrupsiyada ayblab tanqid qilib chiqqandi. Bugun Polshada prezident saylovining ikkinchi bosqichi o'tkazilmoqda. Unda mamlakatning amaldagi prezidenti Branislav Komorovskiy va muxolifatdagi Huquq va adolat partiyasidan nomzod Andrzej Duda bellashmoqda. Saylov arafasida o'tkazilgan ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, har ikkala nomzodni qo'llovchilar orasida farq katta emas. Ayni paytda muxolifat nomzodini qo'llovchilar soni biroz ko'proq ekani aytilmoqda. 11 may kuni o'tkazilgan prezident saylovining birinchi bosqichida ham Andrzej Duda eng ko'p ovoz olgan, biroq uning saylovchilarning 35%gina qo'llagani uchun ikkinchi bosqichga qolgandi. O'shanda amaldagi prezident Branislav Komorovskiy uchun saylovchilarning 34% ovoz bergandi. Va nihoyat 23 may kuni Avstriyada bo'lib o'tgan Eurovideniya Euronigoh 2015 tanlovining final bosqichida shvetsiyalik qo'shiqchi Mons Sal Merlov g'olib chiqdi. Tanlov finalda Heroes qo'shig'ini ijro etgan 28 yoshli Sal Merlov 365 ball to'plashga muvaffaq bo'ldi. Ikkinchi o'rin 303 ball jamg'argan rossiyalik qo'shiqchi Polina Gagarinaga nasib qildi. Uchinchi o'rinni 292 ball yiqqan italiyalik xonandaga berildi. Eurovideniyaning final bosqichida g'olibligi uchun 27 ta mamlakat vakili o'zaro kurash olib boradi.
Xabarlar bilan ozodlikda tanishdingiz. Toshkent viloyatida davlat korxonalari xodimlari paxta chopig'i va yaganaga chiqarilmoqda. Ixtiyoriy, majburiy deb baholangan hasharga Quyi Chirchiq, Bekobod, Buka va Piskent tumanlaridagi byudjet tashkilotlari xodimlari jalb etilgani xabar qilindi. Bundan tashqari hasharchilar yo'llagan foto suratlarda esa paxta dalasining mutlaqo qarovsiz qolgani aks etdi. Boshqa tafsilotlar bilan Sirojiddin Islom.
Toshkent viloyati Quyi Chirchiq tumanida aksar byudjet tashkilotlari xodimlari fermer xo'jaliklariga qarashli ekin dallariga chopiq va yaganaga chiqarilmoqda. Quyi Chirchiq tumanidagi ozodlik manbalarining aytishicha, byudjet xodimlari dam olish kunlarida ixtiyoriy majburiy hasharga jalb etilmoqda. 23 may kuni Quyi Chirchiqdagi har bir ta'lim va tibbiy muassasadan 20-tadan xodim dala ishlariga yuborilgan. Quyi Chirchiqdagi manbaning aytishicha, hashar tuman hokimining buyrug'i asosida amalga oshirilmoqda. Bizda hamma tashkilotlar paxtaga aydaldi. Hokimiyat hamma sharoitlarni yaratgan. Abeddan keyin muzqaymoq deb yozgan ozodlikka WhatsApp orqali bog'langan hasharchilardan biri. U hasharchilar yuborilgan yer o'ta tashlandiq holda ekanini ta'kidlaydi. Dalaning ahvoli juda yomon. Rasmda ko'rinib turibdi, ajriq bosgan. Necha yildan beri chopiqda yurib bilaman, bu dala odam bo'lmaydi. Boshqa bir manbaning aytishicha, ovqatlanish xarajatlari mahalliy fermerlar zimmasiga yuklatilgan. Maktab, bog'cha, kollej, shifoxona, xullas, barcha byudjet korxonalari xodimlari dalaga olib ketildi. Bizning ishxonani kerosin degan joyga yuborishdi. Yagana va chopiq uchun pul to'lanmaydi, lekin maoshlarimizga qo'shib berisharkan, dedi Quyi Chirchiq tumanidagi o'qituvchilardan biri. Kelganlarga yangi ketmon, 100 dan oshiq odam, aytishlaricha 1000 ketmon hashar emas, deb yozadi ozodlikka WhatsApp orqali bog'langan manba. So'nggi kunlarda byudjet hisobidagi ishchi xizmatchilarning bahorga dala ishlariga jalb qilinishi nafaqat Quyi Chirchiq tumanida, balki Toshkent viloyatining qator tumanlarida kuzatilmoqda. Toshkent viloyati Bekobod tumanidagi poliklinikalardan birida farroshlik qilayotgan Maryam Dadajonova so'zlariga ko'ra, poliklinika xodimlari, jumladan farroshlar va hamshiralar paxta chopig'iga haydaldi. Uning aytishicha, farroshlar navbatma-navbat har kuni dalaga yagana qilishga chiqarilmoqda. Chiqmasak bo'lmaydi. Maoshimiz juda oz, lekin o'shani ham to'lashmasa qanday kun ko'ramiz, dedi Maryam Dadajonova. Ozodlik manbalariga ko'ra, ixtiyoriy majburiy hashar Toshkent viloyatining yana Bo'ka va Piskent singari tumanlarida ham yo'lga qo'yilgan. Shuncha xarajat, ovoragarchilik o'zini oqlarmikan? Undan ko'ra shu pullarni qishloq aholisi, fermer ishchilarga berishsa, dalani oltin qilib yuborishardi. Bilaman, shunaqa fermerlarni. Ularga umuman hasharchi-yu oliy ma'lumotli chopiqchilarning keragi yo'q, dedi WhatsApp vositasida ozodlikka maktub yo'llagan hasharchi. O'zbekistonda davlat muassasalari xodimlarining o'z sohalariga aloqasi bo'lmagan turli tuman ishlariga jalb etilishi keng tarqalgan. Ammo ma'lum bo'lishicha, bu yil majburiy mehnat ta'til mavsumida va keng miqyosda ro'y bermoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz keyingi paytda respublikaning turli viloyatlarida davlat tashkilotlari idoralar xodimlarining chopqa va yaganaga jalb etilganiga oid ko'plab xabarlar kelmoqda va xabarlarni yo'llayotgan manbalar fotosuratlarini ham ilova qilmoqda. Marhamat, www.ozodlik.org saytiga kirsangiz, hozirgina eshitganingiz mavzuga oid fotosuratlar bilan ham tanishishingiz mumkin. Bu suratlarda esa paxta dalasini juda o't bosib ketgani va u yerda qariyb paxta ko'rinmasligini ko'rish mumkin. Marhamat, veb-saytimizga kiring, www.ozodlik.org. Ayni paytda Bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning Jizzax viloyatiga kutilayotgan safari oldidan viloyatdagi barcha davlat muassasalari xodimlari tozalash va obodonlashtirish ishlariga majburlanishi davom etmoqda. Jizzaxliklarga ko'ra, jazirama issiqqa qaramay, maktab o'quvchilaridan tashqari deyarli barcha bu ishga jalb etilgan. WhatsApp orqali Ozodlikka bog'langan manbalar, hatto byudjet tashkilotlari xodimlari qolib, ko'chadagi odamlar ham bu keng ko'lamli tozalash ishlariga jalb qilinayotgani, bu ishlar jarayonida esa loy suvoq tomlar va devorlar oqlanayotganini ham xabar qilmoqdalar. Jizzaxlik huquq faoliga ko'ra, o'tgan shanba yakshanba kunlari ommaviy hashar avjiga chiqqan, ammo bosh vazir qachon viloyatga borish haqida odatdagidek ma'lumotlar yo'q.
Endi hozir mana shu Jizzaxda haqiqatdan biz ancha kuzda kunlarda yana ishlar boshlandi. Qurilish ishlari, obodonlashtirish ishlari. Mana bu ishlardan atrofidan juda katta ishlar ketyapti ekan. Men o'sha kechadan o'rnak kuni o'shada o'tib o'zim guvohi bo'ldim. Viloyat hokimi boshchiligida yana viloyat hokimi topshiriqlar berilyapti. O'sha qilinayotgan ishlar bo'yicha o'shada bolalar o'yingohi qurilyapti. Keyin mana bu favorlar qurilyapti. Yangi stadion atrofida juda katta qurilish ishlari ketyapti. Mana tratorlarga bulchatlar yaxshi bo'lyapti. Men ko'rib o'zim xursand bo'ldim, shuncha bir katta ishlar yana boshlanganligini. Bu ishlar davom etib kelyapti, lekin shukurcha kunda yana ancha kuzakunal darajada ishlar boshlanib ketganligi.
Endi sababi nima buni?
Endi buni sababi o'sha mana prezident kelar deganlardan oldin ham bir ikki oldin shu Jizzaxda ancha toza ishlar boshlanganda hamma joylar obod qilib, uylarni bo'yab, bir chiroyli qilib qilinishgandi. Mana hozir mana bosh vazir keladigan gap bo'lib qoldi. Jizzaxda o'sha qurilish qishloq xo'jalik masalalari bo'yicha kelayotganlar deyishdi. Yo'q, shu bosh vazir kelishlari o'rnidan yana katta ishga boshlangan Jizzaxda. Ishlar ketyapti, tozalash.
Endi
qurilish ishlari.
Ataylab shu bosh vazir kelish arafasida shunaqa ishlar jadallashadimi, kuchayadimi o'zi? Odatda bunaqangi ko'p ishlar harakatlar bo'lmaydimi deyman?
Endi har holda qandaydir o'sha prezident kelyapti yo bosh vazir kelayotgan deganlaridan keyin yana ish jadallashib kuzakunal darajada ishlab ketadida. Man yuzda kecha ko'rib ilgari o'tib turardim, bundan darajada ish ketgan yo'q edi. Kecha yaqinda bir ikki kun oldin o'sha atrofdan o'tsam juda katta ishlab ketyapti ekan. Qiziq so'radim, muncha yana birdan katta ishlar boshlanadi, mana bolalar o'yingohlari qurilyapti deb so'ragandim o'sha bosh vazir kelayotganlar degan bir javob berishdi.
Ozodlik to'lqinlarida jizzaxlik huquq faoli bilan suhbatni eshitdingiz. Demak, viloyatda bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning muddati aniq bo'lmagan safari oldidan barcha davlat muassasalari xodimlari obodonlashtirish ishlariga majburlanayotganiga oid boshqa xabarlar bilan www.ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlik onlayn jonli muloqotining navbatdagi soni dushanba kechki soat 19:15 da boshlanadi. 2015-yil bitiruvchilarini nimalar kutmoqda degan savolga siz bilan birga javob izlanadi. Yaqinda maktablarning yuqori sinf o'quvchilari yakunlaydi va ular kollej yoki akademik litseylarda ta'limni davom ettirishi mumkin. Yoki ozodlik tinglovchilari aytib kelgani kabi aksariyati bu ta'lim dargohlarini o'qimasdan Rossiyaga ishga ketishi mumkin. O'zbekiston hukumati esa yillar davomida ana shu jarayonni nazoratiga olmoqda va hammani o'sha majburiy deb joriy etilgan umumiy o'rta ta'lim, o'rta maxsus ta'lim muassasalarida qoldirishga harakatlar borayotgani haqida hozirdan xabarlar bor. Marhamat, hozirgina eshitganingiz Skype manzillari orqali ushbu jonli muloqotimizda ishtirok etishingiz mumkin. Buning uchun Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga dushanba 25 may kuni telefoningizni Toshkent vaqti bilan kechki soat 19:05 da bog'lanishingiz mumkin. Dasturimizni esa Qirg'izistondan olingan bir xabar bilan davom ettiramiz. 23 maydan 24 mayga o'tar kechasi Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Suzoq tumaniga qarashli Qirjo'l qishlog'iga tushgan ko'chki 5 uyni bosib qoldi. Tabiiy ofat 6 kishining umriga somon bo'ldi. O'nlab odam shifoxonaga yotqizildi. Boshqa tafsilotlar bilan Xondamir.
24 mayga o'tar kechasi mahalliy vaqt bilan soat tungi 1:49 da tushgan ko'chki Qirjo'l qishlog'idagi 5 xonadon uchun fojiali bo'ldi. Ko'chki natijasida 6 kishi nobud bo'ldi, 24 kishi tan jarohati oldi. Ulardan 12 nafari kasalxonaga yotqizildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, yana 2 kishi ko'chki ostida qolgan bo'lishi mumkin. Qirg'iziston favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari hamda o't o'chiruvchilar guruhi qishloqda qidiruv-qutqaruv ishlarini davom ettirmoqdalar. Tabiiy ofat haqida xabar tarqalishi bilan Qirg'iziston favqulodda vaziyatlar vaziri Qubatbek Bo'ronov va uning o'rinbosari Ravshan Respayev voqea joyiga uchib ketdi. Ayni paytda mamlakat bosh vaziri o'rinbosari Abdurahman Mamataliyev ham Jalolobodga ketgani aytilmoqda. Qirg'iziston bosh vaziri Temir Sariyev hukumatning Jalolobod viloyatidagi vakillari, tuman hokimlari va favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlariga fuqarolar ko'chirilishi zarur bo'lgan barcha xavfli joylarni inventarizatsiyadan o'tkazishni buyurdi. Hukumat matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, hozirda mahalliy hokimiyat idoralaridagi barcha mas'ullar favqulodda vaziyat oqibatlarini bartaraf qilish bo'yicha barcha zarur chora-tadbirlarni amalga oshirmoqdalar. Xususan, ular tomonidan ko'chkidan jabr ko'rgan kishilar soni va ular ko'rgan zarar miqdori aniqlanmoqda. Jabrlanganlarning barchasiga zarur yordam ko'rsatilmoqda. Jabrlanganlarga yordam ko'rsatish va ko'chki tufayli nobud bo'lganlarni dafn qilish bo'yicha shtab tuzilgan. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Suzoqdagi tabiiy ofatdan nobud bo'lgan va jabrlanganlarning yaqinlariga hamdardlik izhor qildi hamda marhumlarning oilalariga 100 ming so'mdan yoki taqriban 1700 dollardan mablag' ajratdi. Suzoqdagi ko'chkidan nobud bo'lganlar orasida 3 yoshli bolakaydan tortib 57 yoshli oqsoqolgacha bor. Bugun tushdan keyin tabiiy ofatdan qurbon bo'lganlarning hammasi dafn etildi.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Hozirgina eshitganingiz telefon raqamlari orqali ozodlikka kelgan bir murojaat tafsiloti bilan tanishtirmoqchimiz. Samarqand shahridagi Motrid mahallasi umumiy o'rta ta'lim maktablaridan birining 4-sinfini yakunlayotgan o'quvchilar boshlang'ich ta'lim bergan ustoziga tilla uzgi uchun pul yog'ayotgani haqida ozodlikka shikoyat bo'ldi. Ozod mikrofonga bo'lgan bu murojaatda taqiqlarga qaramay maktabda yig'ayiq bitmayotgandan arz qilgan farrosh ayol buning ustiga maktab bolalari ota-onalari ketgan davlatlar darajasiga ko'ra tabaqalanayapti deb norozi bo'ldi. Familiyasi va maktab raqamini sir saqlashni so'rab ozod mikrofonga bog'langan tinglovchi esa shu kunda Rossiyada farroshlik qilayotganini aytgan 38 yashar Rahima opadir. U maktabda o'qiyotgan ikki bolasidan biriga may oyining o'zi uchun 50 AQSh dollari miqdorida pul jo'natganidan so'zladi. Hozir kishi bilan suhbatni tinglang.
Bu Samarqand shahrida bo'lyapti, mahallasida. O'qituvchilar juda ham ko'p pul yig'ishi. Keyin bolalarni ota-onasini qayerda ishlashiga qarab ajratishi. To'g'risini aytsam, masalan, hozir biz chetda ishlayapmiz, lekin ha deb, masalan, chetda yurishda o'zi oson emas. Juda yaxshi bilasiz, lekin ha deb, masalan, o'qituvchilarni talabini qondirish uchun jo'nata olmayman. Bir oyga bitta balaga kamida 50 ming pul yig'ilyapti. Obunaga deydi, makulaturaga deydi, mana yil tugayapti, lekin hal biron marta shuncha yildan beri masalan obunaga pul to'lab, bironta gazeta balam olib kelganini uyga bilmayman. Yo'q uni.
Har oyda yig'ilmaydi-ku obunaga, to'g'rimi?
Yilda boshida bir marta yig'iladi. Mana yil tugayapti. Bular endi bitiruvchi sinf. Yana yig'ilyapti. Makulaturaga deb yana yig'ilyapti.
Makulaturaga necha pul yig'iladi?
50 mingdan.
Makulaturaga necha pul?
40 mingdan.
U endi har oy emas, u yami?
Yo'q, har oy emas. Lekin har oy bularda bahonasi bordi. Masa bizga yangi yaqinda ta'mirlangan, davlat tomonidan yangi maktab ochilgan. Bir buzib, yangi maktab bolalarga qurib berildi. Lekin har yili remontga bir boladan kamida 30 mingdan pul yig'iladi.
Sizda nechta bolangiz o'qiydi?
ikkita. Kattasi yuqorida, ikkinchisi mana 4-chi sinfni bitiryapti.
Endi mana shularga bir oyda o'rtacha nech puldan pul jo'natishga majbur bo'lyapsiz maktab uchun deb?
Hozir mana yilda oxiri bo'lyapti. Qizimga ma'lumimizga tilla uzuk olishimiz kerak ekan, 50 mingdan yig'amiz. Keyin imtihon nimasiga sen oshib kelasan, sen aroq olib kelasan, sen shokolad olib kelasan, balalarga bo'lib-bo'lib berishay. Har bir bola bu narsani olib kelishi kerak. Olib kelmas yo'q deb aytsam, aya balalarni oldida hammamni turg'izib qo'yib, sharmanda qiladi o'qituvchimiz deydi. Qanday qilib bermaysiz keyin balangizga? Lekin buni oxiri tugashi kerak. Yo'q.
Endi 4-chi sinf bolasiga nimaga pul beryapsiz?
Shu 4-chi sinfni bitiryapsizlar, bitiruvchilar, ular podarka olish kerak o'qituvchiga.
4-chi sinfni bitirgan ham bitiruvchi bo'lar ekanmi?
Shunaqa ekan. Ana shu qizimga hozir 50 dollar ketdi-da.
Bundan chiqdi 2 marta bitirar ekan-da bolalar, demak 4-chi sinfni bitta bitiradi, maktabni bitta bitiradi.
Shunday bo'lyapti.
4-chi sinf bolasiga 50 dollar berdingiz demak. Shuni bilasizmi, nimaga konkret berganingizni, nima deb hisob berishdi? Nechi pul nimaga sarflanadi?
40 mingdan makalaturasiga, 50 mingdan o'qituvchiga tilla uzuk olishga yig'yapti bular. 4-chi sinf bolasi.
O'zi bu narsalar taqiqlangan edi-ku, bilam taqiqlangan, gazetalarda ham maqolalar chiqdi. A buni bilmas ekanmi maktab o'qituvchilari?
Men hayronman, men ham uzoqdaman. Bir eshitdim, tekshiruv bo'libdi deb. Keyin nima o'qituvchilarni nimada tashqarida ko'chada turib kelgan ota-onalarga aytmanglar deb ogohlantirib, keyin mana tekshiruvchilarni oldiga kirgizibdi deb eshitdim. Lekin bu narsa to'xtagani yo'q. Ajratib qo'yishayotgan bu rossiyaliklar alohida, Koreyada ota-onasi ishlaganlar alohida, amerikaliklar alohida. Ertaga bular shu paytdan bir-birini ajratsa, esi katta bo'lgandan keyin bu qanaqa bo'ladi? Kiyinishimizga qarab bizlarni ajratadi deydi. Rossiya ota-onasi Rossiyada ishlaydiganlar alohida edi. Ota-onasi Koreyada ishlaydiganlar alohida. O'qituvchilar endi tabaqa desak, sizni tabaqangizga qarab siz bilan muomala qilasiz. Seni ota-onang Rossiyada o'g'ayning ketdi, falonchang ketdi, menga shokolad olib kel deb bolalarni chiqarib yuborishlari. Bu narsa bo'lgan. Men o'zim eshitib, to'g'rirog'i hayron bo'lyapman-da. Men bizarda vaqtimizda bunaqa narsalar yo'q edi. Bo'lardim-da, darsni qilib kelmagan ikki o'g'ladigan o'qituvchini o'quvchini jazolash uchun turg'izib qo'yishlar bo'lardi. Lekin sen tovarga olib kelmading, yo yig'ilayotgan pulni olib kelmading deb bir sinf bolani olsa har kuni turg'izib qo'yish, gapiraverish, podarka uchun matematika turg'izib, bunaqa narsalar yo'q. Bolalarim zirillaydi, ajratib qo'yadi, bolalarni o'qitishga qilib sharmanda qiladi. Meni bir eshitishim bo'yicha katta qizimda bir sinfdoshi nima onasini jo'natgan pulidan 400 dollar olib o'g'irlab, daje o'qituvchilarga BXO borgan joylari bo'lgan. Keyin uni tog'alari kelib haqiqatdan o'qituvchisiga shu 75 mingga duxiy podarka qilganini eshitib, duxiyni uyingda turuvdim, men senga o'g'irlab keldimmi deb o'ylab kichkina urushib, shunaqa bo'lgan voqealar ham bor.
Ya'ni u bolani ota-onasi maktabga borgan demaga?
Ota-onasi Rossiyada uni pul yo'qolgandan keyin u onasi bilan tog'asini qo'lida bo'lgan. Tog'asi bilan onasi borgan, haqiqatdan o'qituvchiga podarka qilgan ekan. Gap bo'lganda o'qituvchilar o'zida majlis bo'lib qayta o'qituvchiga podarka berganini, uyimda duxing deb. Lekin shunda ham masalan podarka olishlar tugamaganligi uchun men bu narsani yozdim.
A siz o'zingiz nima ish qilasiz endi bu yerda? Nima ish qilasiz?
Men bu yerda oborchida bo'lib ishlayman. Oddiy farrosh bo'lib ishlayman men. Butun mana joningizni tikkandan keyin birovga aytasiz, asosiyingiz uchun berasiz. Bir marta, uch marta, o'n marta hadeb bo'lavergandan keyin har bir pichoq borib tekka tegadi-ku.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Rossiyadan bog'langan va u o'zini 38 yashar Rahima deb tanishtirgan tinglovchining fikr mulohazalarini eshitdingiz. Eslatamiz, erkin mikrofon uchun berilgan fikr mulohazalarga Ozodlik radiosi mas'ul emas. Bu tinglovchilarga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir minbardir. Lekin bu mazmundagi murojaatlar Ozodlikka ko'plab kelmoqda. So'nggi yillarda esa o'sha maktabdagi yig'a-yig' masalasi Xalq ta'limi vazirligi darajasida nazorat qilinayotgan va taqiqlangan masalalardan biridir. Bu boradagi hujjatlar ham Ozodlik kelib tushgan. Marhamat www.ozodlik.org saytiga kirsangiz bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan tanishasiz. Hozir esa xalqaro mavzuga e'tiboringizni tortamiz. Tahlilchilar keyingi paytlardagi yo'qotishlar islomiy davlat jangchilariga qanday ta'sir ko'rsatayotganini o'rganmoqda va bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan endi hamkasbim Surojdan Islom.
Jihodda eng qiyin sinovlardan biri yaqin do'stlarni yo'qotish deya e'tirof etadi Islomiy davlat guruhining chechen jangchisi Muso Abu Yusuf al-Shishani. Yaqinda ijtimoiy tarmoq orqali tarqatgan xabarida Muso xush xulqli va harb maydonida do'stlashib qolgan safdoshlari haqida so'zlab berdi. u o'zining issiq kiyimini senga berishga va sen uchun sovuqda muzlab o'tirishga tayyor deb yozadi Muso. Yoki senga so'nggi sniker shokoladini beradi va o'zi och qoladi. Kiyim bo'lsa birgalikda nonushta qilasan. Ammo birdan seni larzaga solgan mash'um xabar keladi. Do'sting shahid bo'libdi. Muso quroldosh birodarlardan ajralgan islomiy davlat jangchilari g'am-anduhlarini tasvirlaydi. Uyga qaytgach yolg'iz qolgan paytingda ular keladi deb tushuntiradi Muso. Xayolingni chulg'ab olgan shahid birodarlarning hammasi senga jilmayib qaraydi. Qancha urinma, ko'z yosh to'kmaguningcha ular seni tark etmaydi. Sirtdan qaralganda jang maydonida yaqin do'stini yo'qotgan inson o'zini qanday his qilishi tasvirlangan bu so'zlarda hech qanday g'ayritabiiylik yo'q. Ammo Musoning bu e'tirofi mujohid shahid bo'lishni orzu qilish kerakligini targ'ib etgan islomiy davlat va boshqa ekstremist guruhlar g'oyasining aksidir. Xafa bo'lish shahidlar uchun yig'lamaslik kerak degan umumiy me'yorlarga to'g'ri kelmaydi, deya tushuntiradi Norvegiya mudofaa tadqiqotlari markazidan terrorizm masalalarida ekspert Thomas Hekhammer. Shahidlik konsepsiyasi nafaqat islomiy davlat, balki boshqa islomiy guruhlar targ'ib qilgan jihodiy ideologiyaning asosini tashkil etadi. Islomiy davlat rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiy o'tgan hafta tarqatgan audio xabarida ham shahidlik ahamiyatiga alohida to'xtalgandi. Bag'dodiy Sahih Buxoriydan mana bu hadisni iqtibos keltiradi. Men Alloh yo'lida jang qilish va halok bo'lishni, so'ngra Alloh yo'lida jang qilish va yana halok bo'lishni orzu qilaman. Xudo insonlarning shahid bo'lishini istaydi. Jangarlar ham baxtli bo'lishga harakat qiladi, dedi Hekhammer. Ammo Muso bitiklari islomiy davlatning shahidlik g'oyasi va harb hayoti haqiqatlari o'rtasidagi ixtilof borligini ko'rsatadi. Islomiy davlatning chechen jangchisi Bilol al-Shishani aprel oyida Suriyaning Tel Tamr shahri yaqinida xudkush bomba hujumi sodir etarkan ekstremist guruhning targ'ibot mashinasi uning shahid ketganini ijtimoiy tarmoqlar orqali olqishlay ketdi. Ammo Bilol o'limiga u bilan yelkama-yelka jang qilgan chechen jangarlarining munosabati, ular yosh xudkush bombachiga noma'lum bir shahid emas, balki bir inson sifatida qarashlarini ko'rsatdi. Savdoshlari Bilolning intihoriy hujumini olqishlagan esa-da, uning amalini birgina shahidlik deyish bilan emas, balki islomiy davlatga qo'shilgan hissa sifatida ta'riflashdi. Ibrohim Beshtoyev ismli bir chechen jangchisi Bilol 30dan ortiq kofirni halok etganini va u o'zini ko'plab kofirlar jamlangan va yirik ahamiyatga ega bo'lgan harbiy posta portlatib yuborganini yozgan. Bilol xatti-harakatlarini ulug'lash barobarida quroldoshlari uning insoniy jihatlarini ham xotirlaganlar. Chechen jangchilari islomiy davlat tarqatgan niqobli surat o'rniga Bilolning yuzi aks etgan suratni nashr etganlar. Bu suratda 20 yoshlardagi Bilol qo'lida guldasta ushlab turibdi. Surat ostida esa barchaga tinchlik degan so'zlar bitilgan. Jangarlar shuningdek Bilolning xudkushlik hujumi oldidan bitgan maktubini ham ulashganlar. Birodarlar, mening kiyim-kechaklarimni birodarlar orasida ulashing, ammo telefonimni Umarga beringlar, deb yozadi Bilol rus tilida. Men barchangizni Alloh uchun sevaman. Shimoliy Kavkazlik islomiy davlat jangchilari quroldoshlari o'limiga shahid videolari nomli foto yoki video suratlarini tarqatish orqali ta'ziya bildirganlar. Hekhammerga ko'ra, shahid videolari yangilik emas, balki 1980-yillardan beri mavjud. Jangchi hayotligida olingan foto va videolar joy olgan bunday tasvirlarda uning o'limiga qadar bo'lgan hayoti hikoya qilinadi.
Ozodlikda siz islomiy davlat jangarlarining yo'qotishlar ularning hayotiga qanday ta'sir etayotgani haqidagi hikoyalari www.ozodlik.org saytida. Endigi lavhamiz esa Afg'onistondagi davlat idoralarida xizmat qilayotgan o'zbek ayollari haqida. Olim Ko'kkan mikrofon oldida.
Bundan oldin ham Afg'onistonning davlat idoralarida xizmat qiladigan o'zbek ayollar soni uncha ko'p bo'lmagan. Xo'sh, bu kunga kelib davlatning ayrim idoralarida o'zbek ayollar soni ozligiga qanday omillar sabab? Bu xususda afg'onistonlik o'zbek ayollarning o'zlari nima deydilar? Gulolay ismli o'zbek ayol Afg'oniston shimolida joylashgan Balx viloyati universitetida ta'lim olgan. U taxminan 4 yildirki poytaxt Kobulda Oryona nomidagi xususiy telekanalda xizmat qiladi. Gulolay davlat idoralaridan biriga ishga kirib xizmat qilishni xohlagan, ammo turli bahonalar, jumladan hukumat idoralarida ishlash tajribasiga ega bo'lmagani uchun ishga olinmagan. Uning o'zi gapiradi.
Men o'zim Baxt bilim yurtidan forig' bo'lganman. Shu davlatni organlarga murojaat qildim ish topish uchun, ammo tajriba kori yo'q uchun ish bermadilar. Istedimki davlat organlarida ishlasam va menga o'xshagan ko'p ayollar bor, kelsaydilar ish topsalar va ishlasalar, ish topilmagan sabab uyda o'ltirganlar.
Gulolay universitetni bitirib, davlat ma'muri sifatida xizmat qilish baxtiga ega bo'la olmagan yagona afg'onistonlik o'zbek ayol emas albatta. Ayrim kuzatuvchilar yuksak saviyada ta'lim olgan afg'onistonlik o'zbek ayollarning davlat idoralariga ishga olinmasliklariga turli omillar sabab ekanini aytadilar. Muhammad Hasan To'lqin fikricha, haliyam afg'onistonlik o'zbeklar jamoasida ayollarni uydan tashqarida, ayniqsa davlat hamda nohukumat idoralariga ishga kirib xizmat qilishlariga qarshilik ko'rsatish mafkurasi hukmron.
Hozirgi kunda ham Afg'oniston o'zbeklar jamoasida ayollarni uydan tashqarida, ayniqsa davlat hamda nodavlat idoralarga ishga kirib xizmat qilishlariga qarshilik ko'rsatish mafkurasi hukmron. Ana shu dalillar sabab afg'onistonlik o'zbek ayollari davlat va nodavlat idoralarda sezilarli darajada kuzatilmaydi.
Biroq qizlari yoki turmush o'rtoqlari davlat idoralarida xizmat qilishlarini xohlaydigan o'zbeklar ham oz emaslar Afg'onistonda. Bobur Oydin ana shu o'qimishli o'zbeklardan.
Ha, daqiqan men o'zim istemanki meni umr yo'ldoshim borib davlat idoralariga ishlasa, chunki u dars o'qigan, u zahmat chekkan, 16 yil dars o'qigan. Ammo ta'assuf bilan aytishim kerak, o'sha paytki idoralarga, davlatiy idoralarga murojaat qiladi ish olish uchun, ular aytadiki, sizlarning tajribalaringiz yo'q. Azbaroy xudo, agar sizlar bizlarga, bizlarni opa singillarimizga, bizlarda umr yo'ldoshimizga agar sizlar ish bermasanglar, ular qayerdan tajriba olsin? Bizlarga o'sha idoralarga, davlatiy idoralarga ishga murojaat qilamiz. Agar o'z idoradagi kishini o'z tili bilan gapirsak, mumkin bizlarni ishga olsa. Agar ular bilsaki, ehyonan biz o'zbekmiz, u zamon bizlarni ishga olmaydi-ku. Ana shu narsa bois bo'lganki, o'zbeklarning ayollari ishsiz qolib ketgan.
Qator mutaxassislar mamlakatda xavfsizlik vaziyati yaxshilanmagan taqdirda afg'onistonlik o'zbek ayollarning ijtimoiy faoliyatlarda qatnashish mezoni, jumladan davlat idoralarida faoliyat olib boradigan o'zbek ayollar soni oshishi mumkin emasligini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlarida siz, endi esa eshitishimizni Islom va musulmonlar dasturi bilan davom ettiramiz. Dasturning bu soniga Ozodlik tahririyatiga mazhab va xususan O'zbekistondagi musulmonlar orasida mazhab masalasiga bag'ishlangan bir necha murojaatlarni jamladik. Ozodlikka bo'layotgan murojaatlarda O'zbekiston ichkarisidagi musulmonlar va ularning peshvolari mazhabparastlikka berilgani, bu esa dinga mazhab nomidan turli bid'atlarni olib kirayotgani va ayni paytda O'zbekistondagi musulmonlarni siyosiy rejimning ixtiyoriga tobora ko'proq bo'ysundirib, mute qilayotgani haqidagi ayblovlar yangramoqda. Ayni paytda ichkaridagi musulmon jamoalar esa tashqaridagi musulmonlarni mazhabdan chekinish orqali dindan o'z siyosiy manfaatlari yo'lida foydalanmoqda va musulmonlarning asosiy maqsadi birlashishiga to'sqinlik qilmoqda degan fikrlarni tilga olmoqdalar. Ozodlik bilan suhbatlashgan 3 suhbatdoshdan biri, jumladan, bizga mazhab kerak emas, u dinni bid'atga to'ldirmoqda dedi. Yana biri, mazhab kerak, ammo faqat bir mazhabga ergashishga majburlash kerak emas, musulmonlar bir vaqtning o'zida har 4 mazhabga ergashishi mumkin dedi. 3-chi suhbatdoshimiz esa, mazhab kerak va bir mazhabning yo'lini tanlash, chunki 4 mazhabga ham amal qilib ketaverish uchun kishi mujtahid darajasiga erishi kerak. Bu esa juda katta ilm hamda mas'uliyatdir. Ancha-muncha musulmonlar bu darajaga erisha olmaydilar degan fikrni ilgari surdi. Ma'lumki, Islomning sunniylik yo'nalishida 4 mazhab qabul qilingan. Bular eng ko'pchilikni tashkil qiladigan Hanafi mazhabi, keyin Shofiy mazhabi, Moliki va Hanbali mazhabidir.
ozodlik bilan suhbatlashgan suhbatdoshlar mana shu to'rt mazhab ustida bahs yuritdilar. Demak, dastlabki suhbatdoshimiz shu kunda Pokistonda yurgan asli buxorolik imom Hazrat Jo'rayevdir. Pokistonda ham musulmonlarning asosiy qismi hanafiylik mazhabiga e'tiqod qiladi. O'zbekistonlik hanafiylar bilan ulg'aygan va aqlini O'zbekistonda tanigan, shu kunda esa pokistonlik hanafiylar orasida yashayotgan Hazrat Jo'rayev mazhabdan butunlay voz kechgani va salafiylik oqimini tanlaganini aytmoqda. Uning xulosasicha, mazhab musulmonlar jamoasini guruhlarga bo'luvchi va dinga mazhab nomidan turli bid'atlarni olib kiruvchi bir vositaga aylanib qolgan. Hazrat Jo'rayev bilan suhbatni tinglang.
Endi bugun masalan o'zimizni yurtimizda bu joylarda hanafiy mazhabga ergashiladi. Lekin shunaqa bid'at, shunaqa xurofot dinda yo'q narsalar Imom Abu Hanifani nomidan kirib kelgan. Ularga masalan rafuladayn qilsangiz ala qaraydi, ominni jahriy aytsangiz qabul qilmaydi, bu hadis desangiz ham qabul qilmaydi. Ha, bizni mazhab sizni mazhabingiz agar payg'ambarni hadisini qabul qilmasa u qanaqa mazhab? Shuni nazarda tutdim.
Ya'ni mazhab parastlik demoqchisiz-a, bitta mazhab tushib o'shandan boshqasini tanomaslikni tanqid qilyapsiz-a?
Mazhabni ushlab Qur'onni, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni boshqa hadislarni, boshqa sunnatlarni qabul qilmaslikni nazarda tutyapman. Pokistonda nihoyatda bu yerda bid'atul mazhab va shirkning maqomi mana shu yer. Bular ham hanafiy, bu yerda har mazhab bor. Musulmonlar hanafiy.
Masalan, Shofiy Molikiyni tan olmaydimi?
Tanamaydi. Ko'proq bu yerda masalan men o'zim salafiyman. Hamisha bahs, munozara. Endi bu yerda shunaqaki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, men ketayapman, o'zimdan keyin Qur'onni va mana hadislarimni sizlarga qoldirib ketayapman. Shu ikkalasini mahkam ushlasangiz adashmaysizlar. Oxirgi oyatdan Qur'oni Karimdan al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum dini. Ya'ni bugun sizlarga dinlaringiz mukammal bo'ldi deb aytdi Alloh taolo. Endi u paytda mazhablar yo'q edi-ku masalan. Alloh taolo Qur'oni Karimda atiyulloh va atiyur rasul dedi. Allohga va uning rasuliga ergashinglar. Mazhablar chiqqan endi bugun musulmonlar firqa-firqaga bo'linib ketgan.
Lekin Hazrat aka, mana men o'zim oddiy savol beraman-da sizga. Masalan, Qur'onni kimdir o'qisa, o'zini ilmi bilan o'qisa, uni tushuna olmaydi-ku. Masalan, hatto tarjimasini o'qisangiz ham, bunga bir olim tafsir qilib bermasa, to'g'ridan-to'g'ri tushunish qiyin uni. Hattoki hadis mana juda jo'n yozilgan, uni ham kimdir tushuntirib bermasa, ba'zi joylarini tushunish qiyin, chunki ba'zi hadislar konkret bir holatga nisbatan aytilgan yoki bir muammoga nisbatan aytilgan. Uni tarixini bilmasangiz, chala tushungan bo'lib qolasiz. A shu yerda muammo boshlanadi. Bir olim sal boshqacharoq, bir olim sal boshqacharoq va o'z-o'zidan kamida mazhablar kelib chiqadi-da. Endi bularni inkor qilish menimcha noto'g'ri bo'lmaydimi? Vaholanki to'rttalasi ham to'g'ri deb tan olingan. Hech qaysinisi inkor qilinmaydi islom olamida.
Inkor qilinmaydi, lekin bugungi holatdagi avvalgi savolingizga javob beray. Qur'oni Karimni tarjimalari bugun bor. Masalan, Alauddin Mahsur yaxshi tarjima qilgan edi. Undan keyin tafsiri Hilol, bular tafsirlar bor. Masalan, shu oyatlarni har kun inson 10 minutdan o'qib borsa, dinni mohiyatini kam-kam tushunadi.
Kam-kam tushunishda emas gap. Chala tushunadi nazarimda odam. Unga bir olim odam, ayniqsa islomni yaxshi bilgan odamni tafsiri bo'lishi kerak.
Hozir bahs yo'qmi? Hozir chala tushunish yo'qmi masalan? Hozirki undan battar bo'lib ketgan. Qur'onda, hadisda bunda yo'q narsalar mazhab nomidan bid'at bo'lib kirib kelgan. Bu undan yomon bo'lyapti-ku. Masalan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning davrlarida mazhab bo'lmagan edi, yaxshi bo'ldi. Undan keyin mazhab bo'lmagan edi, yaxshi bo'ldi.
Payg'ambar zamonlarida har bitta kelgan oyat alohida bir holatga kelgan edi va bu holatni hamma yashayotgan edi, bilar edi, hamma nuanslarni, nozik jihatlarini ham tushunardi, tushunmagan joyga u kishi o'zi tushuntirib berar edi. Hozir bu faqat tarixda qoldi hammasi. Bitta oyatni tarjimasini o'qirkanmiz.
Tafsirlarda bor shu narsa.
Ha, shu tafsirni aytayapman-da, lekin siz
tafsirga
majbur bo'lasiz va har bir olimning tafsiri bir-birinikidan farq qiladi o'zi.
Yaxshi tafsirlar bor-ku, masalan, tafsiri Hilol, tafsiri Ibn Kasir.
Mana tafsiri Hilolni kimlardir tan olmaydi. Boshqa tafsirchilarni olib kelishadi.
Ba'zi joylarda sezilarli sezilmaslik darajada bor, lekin tafsiri Hilolni mana hammasini o'qib chiqqanman, yaxshi tafsir qilingan.
Xullas, sizningcha kerak yo'q bizga mazhablar.
Mazhab bo'lmasin, musulmonlar bitta yo'ldan, Qur'oni, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadislari, sunnatni yo'ldan bo'lsa, mening fikrim mana shu.
Hozirda Pokistonda yashayotgan asli buxorolik imom Hazrat Jo'rayev mazhab musulmonlarning jamoasini guruhlarga bo'lish bilan birga dinga mazhab nomidan turli bid'atlarning olib kirilishiga sabab bo'layotgan bir vositadir degan xulosasini aytmoqda. Bu fikrni quvvatlamagan yana bir o'zbekistonlik imom, shu kunda muhojiratda bo'lgan Muhammad Solih Obutov fikricha, sunniy jamoalar orasida tan olingan 4 mazhab, Hanafiy, Moliki, Shofiy va Hanbali mazhablarining hammasi to'g'ri va ayni paytda Salafiylar ham to'g'ri yo'lda. Zero ularning hammasi bitta asos, Qur'on va sunnatga tayangan demoqda. Uning fikricha, bu mazhablar o'rtasida tug'ilayotgan ixtilofning asl sababi mazhabdan siyosat yo'lida foydalanilayotgani va buning uchun O'zbekistonda aynan Hanafiylik mazhabi tanlanganidir. Hozir Muhammad Solih Obutov bilan suhbatni tinglang.
Mening fikrim shunday, mazhablarga munosabatim shunday. Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'sha payg'ambar bo'lganliklaridan boshlab, mana shu to u kishini vafotlari 23 yil davomida Qur'oni Karim nozil bo'ldi va u kishiga Alloh taolo ilhom berib aytgan so'zlari mana bu hadislar deyiladi. Mana shu inson sifatida u kishi aytgan so'zi hujjat bo'lmaydi dinda, lekin Allohning o'sha ilhomi bilan aytgan so'zlari ana u diniy hujjat bo'ladi. Bu hadis bo'ladi va Qur'on esa Allohning so'zi. U payg'ambar alayhi salomni tilidangina gapiriladi, lekin uning o'sha mazmuni, kalomni o'zi Alloh taolaning so'zi. Ya'ni islomning asosi Qur'on va hadislar. Va mana shu avvalgi 23 yil davomida mana shu ikkala asos faqat mana shugina o'sha insonlar uchun asos edi. Bu ikkovidan boshqa narsa dalil emas edi. Hatto payg'ambar alayhi salomni inson sifatida aytgan fikri ham. Sahobalar so'rardi: "Ya Rasululloh, bu sizning fikringizmi yo Allohning vahiysi bilan aytyapsizmi?" Bu mening fikrim deganda, bo'lmasa bu fikr xato, mana bunday qilish kerak deb ular o'zining fikrini aytar edilar. Endi mana shu asosda avvalgi asr Islomning avvalgi asridagi asri saodatdagi kishilar yashab o'tdi. Qarang, 79-chi hijriy yilida tavallud topdi Abu Hanifa. Deylik, ona 80 deb oling. U yana olim bo'lib, ijtihod qilib, u yo bu narsa haqida fikrini aytgungacha yana bir 20-30-40 yil qo'shamiz. Kamida 120-150 yildan keyin Abu Hanifa mazhabi shakllana boshlandi. O'shangacha Abu Hanifadan to payg'ambarimizning orasida mazhab yo'q edi va odamlar o'sha Qur'on hadisni o'qib bilganiga amal qilar edi. Abu Hanifadan bilan bir vaqtda Imom Malik, ulardan keyingi avlod Imom Hanbal bilan Imom Shofiy, u keyingi asr bular. Ya'ni mana bugungacha hozir mashhur o'sha 4 mazhab bo'lsa, lekin aslida ular ko'proq. Mana shu mazhablar ham aqidada ba'zi narsalarda bir-biriga ixtilof qiladi, fiqhiy masalalarda bir-biriga ixtilof qiladi, ibodatlarda va hokazo. Mening fikrim, bugun 21-chi asrda yashayapmiz. Payg'ambar alayhi salom davrida bo'lgan faqat Qur'on va hadis bilan kifoyalanib, shu yerdagi bor narsani o'qib, amal qilib yashaydigan odamlar o'sha paytdan to hozirgacha bo'lgan. Ya'ni bironta mazhabga kirmagan va o'sha faqat bilganini, o'sha Qur'on hadis bo'yichagina amal qilib yashaganlar doim bo'lgan. Bugungi davrda ularni salafiy deb aytiladi va ular bugun mana shu nom bilan tanildi. Bular bironta mazhabni ushlamaydi. Faqat Qur'on va faqat hadis bilan amal qilamiz dedi. Mana o'zim xuddi mana shu fikr tarafidaman, salafiylik aqidasida, lekin mazhablarga munosabati har 4 mazhab ham to'g'ri, ularning ijtihodlari ham o'sha mujtahidlarning ijtihodi, ularning nazdida u ham to'g'ri, bir-biriga ixtilof qilsa ham, har 4 mazhabni ushlash ham mumkin, birontasini ushlamaslik ham mumkin. Ya'ni bu yerda o'sha mazhabchi bilan mazhabsiz orasida ixtilof bo'lmasligi kerak. Chunki ular o'sha mujtahidlar mazhabdan ijtihod qilganda ham Qur'on hadisdan olgan. Bugungi Qur'on hadisni faqat o'zinigina ushlayman deyotganlar ham xuddi shu ishni qilyapti. Bir-biriga ularning fikri u yo bu masalada qarashi zid bo'lishi mumkin, lekin bu ish narsani o'zgartirmaydi. Ya'ni mazhabchi bilan mazhabsiz orasida ixtilof chiqarish kerak emas. Ammo mazhabim Shofiy, Molik, Hanbal, Hanafiyman men. Men bu yerda o'zimni dunyodagi o'sha diniy yo'nalishdagi aqidamni namoyon qilyapman, mana shu riboyida. Men 4 mazhabni yo'q qilib tashlash hamma salafiy bo'lish kerak demayman. Men aytmoqchiman, to'rtala mazhabam turadi, salafiylik ham turadi, faqat ular orasida munosabat hozirgi kabi adovat ustiga qurilmasligi kerak. Mana Markaziy Osiyo davlatlarida dinni uzoq yillikdan dinsizlik sababli ko'p bid'at xurofatlar paydo bo'lgan urf-odatlarda, turmush tarzida, xalqlar ichida va bular hammasi mazhab nomida ko'proq elga taqdim qilinyapti. Mana shu yerda mazhabni ham bir ko'rib chiqish ehtiyoji bor. Isloh qilish, reforma qilish kerak. Bugun mazhabdan deb aytilayotgan ishlar, qilinayotgan amallar o'sha Abu Hanifa rahimahullohni mazhabiga aloqasi yo'q. Men hozir o'zbek imomlari, muftiylarining pozitsiyasini meni e'tirozimni aytmoqchiman-da unga. Ular aytayaptiki, bo'pti birlashamiz. Lekin faqat Hanafiy jamoasiga birlashtirmoqchida.
Endi aslida bu uni o'zini jamoasi emas-da, bu traditsion shu Markaziy Osiyoda hukm surib kelgan va ko'pchilik amal qilib kelgan bir mazhab, to'g'rimi?
Biz aytmoqchimizki, bizning fikrimiz borki, bizda aytayotgan gaplar ham to'g'ri. Ular uni inkor qila olmaydi baribir. Salafiylikni inkor qila olmaydi ular. Ularniki ham to'g'ri, ikkalasi ham to'g'ri ekan, nega men sanikiga o'tib shunda birlashishim kerak?
Yo'q, endi bu yerda
o'tam o'zimnikidan yur, men o'zimnikidan yuray. Faqat uzoro munosabat bo'laversin. Uzoro musulmonlik munosabatini qilaveraylik, janjallashmay. Mana shunisi to'g'ri emasmi?
Menimcha, masalan, siz aytgan o'sha point muhim, ya'ni ikki tomon ham haq. Faqat hozir bitta haqni ikkinchi haqqa yon berib, uni yo'lga o'tish haqida gap ketyapti, lekin ikkala yo'lni ham boradigan manzili bitta-ku, bu bir-biriga qarama-qarshi bo'lmagan yo'l-ku bular.
Yo'q, yana bir tarafi bor.
O'tib qo'yersiz bo'lmaydi meni shu an'anaviyga.
Yo'q, yana bir tarafi bor. U an'anaviyni tepasida bugungi zolim hukumat turibdi.
Bu endi prinsipial yani, masala, to'g'ri.
Bu siyosat bor uning orqasida. Erda hozir nafaqat diniy masalalar. Namozda masalan amin deb ichidan aytish bilan Hanafi bo'lsa, ovoz chiqarib aytish bo'lsa, salafiy. O'sha o'zi o'sha narsa bo'lgan janjalning bosh masalasi oldin.
Shunday.
Bu narsalar hozir siyosiy davlat siyosatiga aylandi bu. Hozir orqasida hukumat turibdi o'sha Hanafiyman deganni orqasida.
Shu Hanafiyman deganda boshqa bir tanlov imkoni bormidi?
Yo'q. Hanafiylik bugun yangi paydo qilinayotgan Hanafiylik hozirgi mana shunday deb aytaylik. Bugungi mustabit rejimlarga xizmat qilayotgan Hanafiylik o'sha Imom Abu Hanifaning asos solgan Hanafiylik mazhabi emas. Bu mazhab hozir mustabitlarga xizmat qiladigan xalqni mana shu zolimlarga isyon qilmasdan bo'ysunib yashashga chaqiradigan bir yo'nalish bu.
Biz ya'ni bu asl o'sha aqoidga mos emas demoqchisiz, asl aqidaga.
Chunki Imom Azamni o'zi Abbosiylar xalifaligiga qarshi isyonga, alamiylarning isyoniga o'zi ham qo'shilib o'sha isyonga chiqqan o'zi bu odam. Yoki haligi undan oldingi ummaviylar davrida yashagan kishi, ummaviylarga qarshi abbosiylarga qo'shilib isyon qilgan, xalifaga qarshi isyonlarga fatvo bergan, o'zi ham ishtirok etgan, keyinchalik xalifalik abbosiylar qo'liga o'tgandan keyin ularga ham qarshi bo'lgan. O'sha xalifaning davlatida qozi bo'lasan dedi. U bosh tortdi. Sen zulm yo'lidan ketyapsan. Sen ham o'sha avvalgini zulmini davom ettiradigan bo'lsang, men itoat qilmayman senga. Mana shu uchun u kishi qamalgan va o'ldirilgan. Bugungi Abu Hanifaning izdoshimiz, mazhabidamiz deydiganlar zolimlarning xizmatini qilyapti. U xalifaga itoat qilmagan edi. Ha, bular xalifa emas, dahriylarga itoat qilyapti. Sizlar aytayotgan narsa mazhab o'sha Imom Azamni mazhabi emas. Uni mazhabida zulmga qarshi isyon bor edi. Uni mazhabida kufrga qarshi jihod bor edi. Qani bu mazhablarda? Bu yerda hozir yashansa qolmagan.
Asl o'zbekistonlik shu kunda muhojiratda bo'lgan Muhammad Solih Obutovning fikricha, O'zbekistonda Hanafiylik mazhabidan hukumat siyosat yo'lida foydalanmoqda va Hanafiylik mazhabining peshvolari hukumatga bu yo'lda qo'l kelmoqdalar. Uchinchi suhbatdoshimiz shu kunda O'zbekistonda bo'lgan va islomiy ilmlar yo'lida tadqiqotlar olib borayotgan Muhammad Nur, Muhammad Solih Obutov va unga qadar tinglaganingiz Buxorolik Imom Hazrat Jurayev fikrlari. Ya'ni musulmonlarga mazhab kerak emas, u dinni bid'atga to'ldirmoqda degan fikr yoki musulmonlarga mazhab kerak, ammo ularni bir mazhabga ergashishga majburlash kerak emas degan fikrlarga qarshi chiqdi. Uning fikricha, bugungi musulmonlarga mazhab kerak va bir mazhabning yo'lini tanlash shart, chunki har to'rt mazhabga amal qilib yasha olish uchun kishi mujtahid darajasida bo'lish kerak. Bu esa juda katta ilm hamda mas'uliyatni talab qiladi. Ozodlik bilan suhbatda Muhammad Nur, buni zimmasiga ola oladigan musulmonlar qariyb yo'q dedi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Mazhab masalasini 1400 yil mobaynida shakllanib kelgan islom ulamolari haqqirishib, bunga ergashishlikni salomatlik, bundan yuz o'girishlikni falokat ekanligini ilmiy va tajribaviy asosda isbotlab qo'yishgan. Faqat hadislarni o'zidan, Qur'oni Karimni o'zidan yo'l topib ketaveraman deyishlikni alohida shartlarini qo'yishgan. Bu shartlar insonda topilsagina u odamga mazhabga ergashishlik shart bo'lmasligini ta'kidlashgan. Endi Qur'onni o'zidan, oyatlarini yoki hadislarini o'zidan yo'l topib ketaveraman deydigan odamga qo'yilgan shartlarni agar sanab chiqadigan bo'lsak, buni ulamolar kitoblarimizda keltirgan mujtahidlik sharti deb aytiladi. Bu nihoyatda katta mas'uliyatni, juda ham katta iqtidorni talab qiladi. Men soddaroq qilib aytadigan bo'lsam, Imom Molik radhiyallohu anhu ni o'zlaridan so'rashganda, u kishi aytganlarki, 400 ming hadisni yod bilishligi kerak mujtahid odam deganlar. Hadis borasida so'ralganda shunday deganlar. Bunga qo'shimcha ulamolar Qur'oni Karimni hamma lahjasini 10 xil qiroat bor, 10 xil qiroatni yoddan bilishligi kerak. Yoddan bilishligi kerak. Qur'oni Karimni o'ziga tegishli 10 ga yaqin, 10 dan ortiq ilmlar bor. Nasx, mansux, nasx mansux, ahkom oyatlaridan mutashobih oyatlarni ajratish, Makkada qaysi oyat nozil bo'lgan, Madinada qaysi oyat nozil bo'lgan, qaysi oyat avval nozil bo'lib, keyin qaysi biri nozil bo'lgan. Bu ilm nihoyatda katta bir mas'uliyatni talab qiladi. Bularni bilishligi kerak. Ikkinchi ma'noda qanaqangi siyosiy o'yinlarda foydalanishlik uchun bu gaplarni gapiriladi. Chunki sababi mazhabga ergashgan insonlarni aksariyati islomni sof aqidada, sof ta'limot yuzasida qabul qilishadi va bu obro'sizlantirishlik uchun mazhab kerak emas deyiladi. Bugungi kunda yer yuzidagi islom ulamolarini agar foizga bo'ladigan bo'lsangiz, 5%ga bormaydi mazhabni inkor qiladiganlar. Tashrih degan alohida qoida bor. Men sizga bitta misol keltiraman. Bu misolni ko'rganingizda sizda ravshanlashadi. Nikoh masalasi. Bizning hanafiylarda guvohlar bo'lishligi shart. Shofiy mazhabida qizi egalari, ya'ni otasi yo boshqa anaqalar bo'lishligi shart. Guvoh shart emas. Imom Molik radhiyallohu anhu mazhablarida bo'lsa, e'lon shart, e'lon qilishlik. To'yni e'lon qilib qo'ysa bo'ldi. Mana endi qarang. Shu uchta mazhabdan bitta-bittadan olsak, Abu Hanifa mazhablarida qizni otasidan so'rash shart emas ekan, deb bu masalani olsak, Imom Shofiy mazhablarida guvoh shart emas ekan, deb u masalani olsak, kela masalani olganimizdan keyin ko'chadagi har qanaqangi qiz bilan tanishib, nikohlanib, o'zicha yashab ketish to'g'ri bo'lib qoladi. Bu aynan zinoni o'zi bo'ladi. Shuning uchun bunaqa narsalarni qilishlikda ulamolar aytadiki, aynan agar ahli ilm bo'lsa ham, o'zini saviyasi yetadigan darajada bo'lsa ham, lekin taqvoga ergashadi. Ya'ni nafsiga ergashmaydi, o'ziga yoqqan narsaga ergashmaydi. To'rtta mazhabdan xohlaganini olib yurishlikka o'sha mujtahid darajasidagi odamga shunda ruxsat bo'ladi. Shunda ham to'rt mazhabga nimaga ulamolar ijmo qilgan? Agar bugungi kunda ham agar biror mustaqil chiqadigan bo'lsa, u odam o'z ijtihodi bilan amal qilishlikka unga ruxsat bo'ladi, lekin boshqalarga o'zini ijtihodini gapirishlikka ruxsat yo'q. Mustahiddan kelib fatvo so'rasa, fatvo so'ragan odamni mazhabiga ko'ra masalan aytishligi shart. Ulamolarning o'rtasida kelishilgan qat'iy qoidalardan biri. Bu narsalarni amaldan qoldirish uchun yoshlarni boshini aylantirib, islomdagi ulamolarga, katta katta zotlarga hurmatsizlikni, ularni obro'sini tushirishlikni harakati bo'layotgan shu mazhabsizlik, axloqsizlik, shunga o'xshagan narsalarni qo'zg'ashyapti. Bu narsaga aldanmaslik kerak. Endi Abu Hanifani o'zlarini ham mavjud hukumatga o'sha o'z siyosiy jarayonlarga qarshi isyonkor bo'lgan deyishlik ham siyosiy manfaat uchun aytilayotgan gap. Bunday bo'lmagan. Agar mabodo Abu Hanifa radhiyallohu anhu o'sha davrlarida o'zlari kaltagi bir fatvolarini yoki qozi bo'lmayman degan gaplari uchun zindonda yotganliklaridan foydalanib isyon qilganliklarida edi yoki shunga o'xshagan isyonkor bo'lganlarida edi. Bunga qadar barcha isyonkorlar o'zlariga bayroq sifatida Abu Hanifani ushlagan bo'lishardi. Lekin birortasini ko'rmaymizki, Abu Hanifani o'zlariga bayroq qilib ushlashmaydi. Bilaks, bu sifatga Ibn Taymiya rahmatullohi alayhi haqli bo'lgan. Juda katta
ilmga ega bo'lgan, juda ko'p ulamolar u kishini mujtahid deb e'tirof qilgan, lekin mavjud hukumat bilan siyosiy ma'noda hech kelishmagan. Eng birinchi yozgan kitoblaridan bittasida siyosat haqida kitob yozgan. Siyosatu shar'iyya fi islah ar-ra'yi var-ra'iyya, ya'ni boshqaruv sistemasini va boshqarilayotgan sistemani siyosiy islomiy siyosati degan ma'noda, shu tarjima shunga o'xshagan ma'noda kitob yozgan. Dastlabki u kishini xurujlari yoki isyonkorliklari shu kitobini o'zida ko'rinib turgan. Abu Hanifani isyonkor bo'lgan, mavjud hukumatga qarshi siyosiy qarshi fikrlari bo'lgan deyishlik, bu ozgina shoshqaloqlik, ilmiy asosdan uzoqroq gap. Abu Hanifani ham nihoyatda o'sha davrda to'g'ri o'ziga yarasha tazyiqlari bo'lgan. Imom Molik radhiyallohu anhu, Ahmad ibn Hanbal radhiyallohu anhu, bularga ham imkon qadar shunga o'xshagan narsalar bo'lgan, lekin birortalari mavjud hukumatga qarshi isyon ruhida bo'lishmagan. Chekkan jabrlari uchun sabr qilishgan, boshqalarga mavjud hukumatni yomonlab bunga xuruj qilishlik yo'l berishmagan. Abu Hanifa o'zlari mana ma'lum hozirlikka bosh tortgan bo'lsalar ham shogirdlarini deyarli barchasi hozir bo'lgan.
Endi nimaga bosh tortgan qozilikdan?
Qozilikdan bosh tortishliklarining sabablari ko'p. U joyda maqsad hozir bo'lishlik bo'lmagan, u kishidan ma'lum bir siyosiy ma'noda foydalanish maqsadi bo'lgan. Yana boshqa sabablar bo'lgan. Bu ham alohida mavzu, lekin shogirdlarining barchasi hozir bo'lgan. Nima uchun Abu Hanifani eng yaqin shogirdlari Abu Hanifa tutgan yo'lni tutmagan degan savol bo'lishi mumkin. O'sha siyosiy ma'noda islomdan foydalanmoqchi bo'lgan odamlarga savol.
Muhammad Abu Zuhra degan bir odamning kitobidan iqtibos keltirilyapti-da. Endi Abu Hanifa degan kitobi bor ekan, bu kishini va bu kitobda o'sha 3 ta jiddiy tarixiy voqea bo'lgan ekan. Ummaviylar bilan Abbosiylarni davridagi xalifalarga qarshi o'sha 3 ta holatda Abu Hanifa chiqib haq so'zni aytgan ekan va ular aytgan shartlarga rozi bo'lmasdan uni bajarmagan ekan. Hattoki Umaviylar davrida, endi bu kitobda-da, endi Umaviylar davrida isyonchilarni moliyaviy quvvatlagan ekan, boshqa bo'lgan ekan. Xullas, kitobda tarjima qilgan odam aytibdiki, Hanafiya mazhabi asoschisi Nu'man ibn Sobit Abu Hanifa deyapti, mana shunday vafot etgan. Har doim haqni himoya qilib vafot etgan. Bugun u kishining mazhabidamiz deyotganlar esa zolimlarga xizmat qilib shu amallarni Hanafiy mazhabidan deb iddao qilyapti, dedi.
Bu odamning ilmiy saviyasi islomga oid emas, siyosatga oidroq. Ya'ni ko'pchilik aytishi mumkin, islom bu siyosat deb. To'g'ri, islomda siyosat bor, lekin islom siyosatdan tashkil topmaydi. Islomda axloq bor, islomda aqida bor, islomda fiqh bor. Islomni nihoyatda keng qamrovli olamshumul din deb biz qabul qilganmiz. Sizga hozir Qur'oni Karimdan faqat qatlga tegishli oyatlarni o'qisam, sizda tasavvur uyg'onadi. Qur'on faqat qotillarning kitobi ekan deysiz. Tinchlik haqida kitoblarni o'qisam, Qur'onni umuman urush yo'q ekan deysiz. Niyatimga qarab men sizni aylantirishim yoki sizni aldashga harakat qilishim mumkin. Lekin Alloh asrasin, baribir Alloh taoloning kitobi Qur'oni Karimda olamshumul qiyomatga qadar keladigan insoniyat uchun yetarli dastur bu. Shuning uchun faqat Abu Hanifa haqlarida yozilgan kitoblarning ichidan titkilab, timirskilab siyosatga falon gapni gapirgan, shuning uchun biz Abu Hanifa tarafimiz deyishlik, menimcha ozgina Abu Hanifa radhiyallohu anhuga nisbatan ham beodoblik. Endi kim ko'proq Hanafiyroq deganda, bu savol provokatsion savollarga o'xshagan savol. Xo'p, siz ko'proq Abu Hanifa mazhabidamisiz yoki bizmi deganda, siz aynan fiqhda bu savolni qilyapsizmi, aqidada bu savolni qilyapsizmi, yoki axloqda aynan shu savolni qilyapsizmi, yoki hayotiy jarayondami, yoki siyosatdami? Aniq bittasini ayting, keyin gaplashamiz. Ikkalamiz ham Abu Hanifani mazhabida bo'lmasligimiz mumkin. Misol uchun axloq borasida, misol uchun-da Abu Hanifani yurgan axloqiga ikkalamiz ham tushunmasligimiz mumkin. Mazhab deganda hozir biz fiqhiy mazhabni agar nazarda tutayotgan bo'lsak, alhamdulillahi robbil alamin, Hanafiy mazhabida ekanligimni isbotlab bera olaman. U kishi mazhab kerak emas deyotgan bo'lsa, u kishini siyosat mazhabida ekanligini ham isbotlab beraman. Chunki mazhab kerak emas deyishligini o'zi siyosiy xurujdan kelib chiqqan gap bu. Bu endi alohida mavzu, lekin siyosatni din deb tushunayotgan yoki dinni faqat siyosat deb tushunayotgan odamlarga sal o'ylab gapirishliklarini tavsiya qilaman. Chunki din faqat siyosatgina emas.
Shu kunda O'zbekistonda bo'lgan va islomiy ilmlar tadqiqoti bilan shug'ullanayotgan Muhammad Nur
bugungi musulmonlarga mazhab kerak va bir mazhabni tanlash kerak degan fikrni aytdi. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida, demak, mazhab borasida o'zbekistonlik musulmonlar orasida yig'ilgan 3 ta nuqtai nazarni havola qildik. Albatta, bu borada siz tinglovchida o'z shaxsiy qarashingiz mavjud. Bugun fikrlarni eshitganingiz o'zbekistonlik imomlardan ba'zilarining fikriga balki qo'shilmassiz ham. Kelgusi dasturlarimizning birida shu mavzuda jonli muloqot uyushtirish istagimiz bor. Agar bu muloqotga qo'shilishni istasangiz, bizga hozirdan maktub yozib yoki qo'ng'iroq qilib fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Demak, elektron pochta manzili o'zbekweb elektron pochta belgisi arfiaril.org, telefon +420 221 12 34 37. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling yoki maktub yozing va internet saytidagi e'lonlarimizni kuzatib boring. Kelgusi haftada bugun tinglaganingiz mavzudagi jonli muloqotni uyushtirishga hozirlik ko'ryapmiz. Hozircha esa bugungi dasturimizni yakunlaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.